bacalao, todo atao, bien atao, para ser los reyes del sarao. Jurao que eso se ha acabao, bla bla bla. Tanto piqui piqui panas, y ojalá de lejos, chaval. Déjate de historias, no quiero tu rollo. Llegaron estas monas reventando el monopolio.
Udara berezi honetan festarik gabe bizitzen ari garen udara honetan dantza egiteko aitzakiak badaude eta dantza egiten hasita emakundek duela 3 urte jarri zuen playlist berezi horretan eta astero-astero berritzen duen playlist horretan aurkitu dugun kantua aukeratu dugu. Tremenda Jauriaren Akelarre. Izaskun Landaida, emakundeko zuzendaria, egun on daizula?
Egun on bai.
Zuk bilatu duzu pandemiaren udara berezi honetan dantzan jartzeko aitzakiarik?
Bueno, ba, ez dakit dantzan egiteko, gobera benetan larria da, arlo ezberdinetan, baina bai uste dut, bueno, ba, alde baikorrak edo positiboak ere bilatu behar ditugula eta indarrak hartu eta bueno, ba, musika da bueno, ba, indar hartzeko edo energia kargatzeko bueno, ba, aukera bat eta bueno, ba, egoera larri honen aurrean uste dut gure arpegi honena jarri behar dugula bueno, ba, aurrean dugun erronka honi erantzun egokiena emateko.
Zuk esan duzu, egora zaila da, ezakitagian gehiegi esatea den, baina koronavirusaren pandemia honek ezerronik ekarri badu, izan da behintzat datuetan, eta emakumeen kontrako indarkeriari buruz hitz egiten dugunean, sexu gehiegikeriari buruz hitz egiten dugunean, salaketak gutxitu egin direla, edo behintzat, hauren nabarmendu beharko genuke, baieztatu eta zabaldu diren kasuen kopuru hori gutxitu egin dela. Baina egon badira, eta horren adibide, gaur bertan, Euskal Herrian Barakaldon izango den elkarretaratze bat, emakume batek salatu baitu pasaden larun batean, sexu abusuen biktima izan zela, eta gaur bertan, arratsaldeko 6etan, udaletxe plazan bilkura deitu du argitan taldeak. Izaskun beste kasu bat, beste kasu baten berri oraindik ere hitz egin behar dugu, naiz eta esan dugu, kalera irten eta festarako eta aisialdi girorako muga jarri zaizkigula.
Bai, horrela da, ez? Bueno, ba, egiturazko arazo baten aurrean gaude, emakumeen kontrako indarkeria berdintasunezaren ezaugarririk latzena eta gogorrena da, eta bueno, ba, horrelakoak oraindik sufritu behar izango ditugu, ba, berdintasunean oinarritutako gizarte bat lortzen ez dugun arte, ez? Beraz, bueno, ba, lanean jarraitu behar dugularen, bueno, ba, adierazle dira, kasu hauek, arlo ezberdinetatik, instituzioak gure, bueno, ba, lana dugu gai honetan, eta erantzukizuna, baina uste dut, ba, gizarte guztiaren lana dela, eta jarrera aktiboa behar beharrezkoa, dala, ba, honetan ere aurrera egiteko eta bueno, indarkeriari gabeko gizarte bat lortzeko, ez? Eta horreta horrezagatik, ba, dibidezuk aipatutako, bueno, ba, ba, programa, beldur barik programa, ba, gazten artean indarkeria sexista prebenitzeko helburuarekin ba, martxan jarri sana eta, bueno, ba, lanean jarraituko dugu, ez? Ez badan lan egiten, ba, ez ditugu emaitzarik lortuko eta, bueno, ba, naiz eta erronka potoloa izan eta balioen aldaketaz berba egiten gabizela jakin, ba, lanean jarraitu behar dugu, balioien aldaketak lortzeko.
Esan dugu murriztu egin direla salaketak, zuk zedatu dituzu?
Bueno, ba, oraindik ustaila abuztuko datuen zain gaude, segurtasun zailetik dakizuen bezala pasatzen dizkigute, bai, bueno, ba, ekainean jaitsiera bat egondala ikusi desa ikusi dugu, aurreko urtearekin konparatuz, Bizkaian bereziki jaitsiera konkretu bat egondalako ekainaren hilabetean, baina bueno, datuen zain edozein kasutan aipatu duzun bezala, bueno, ba, kasuak egon badaude eta horrek adierazten du lanean jarraitu behar dugula eta guztion inplikazio eta jarrera aktiboa behar beharrezkoa dela berdintasunean oinarritutako eta emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat lortu arte.
Zenbateko izan zen ekaineko murrizketa gutxitze hori?
Bueno, ba, uste dut euneko hogeta marrekoa bizkai, bai, orokorrean. Baina batez ere bueno, ba, Bizkaian jaitsiera nabarmena egon zalako aurreko urtearekin konparatuz.
Gutxiago izan dira, gutxiago salatu delako, ez direlako orain ezagutzen, zergaitik?
Bueno, hori ez dakigu, ez? Beti emakumeen kontrako indarkeriaz berba egiten dugunean eta ditu guztiek esaten dutena da gauza bat dala salatzen dana eta beste bat ba, gertatzen dana. Horre, bueno, beti esaten duzkue, izkutuan dauden hainbat kasu, ba, arrazoi ezberdinengatik ez direla azaleratzen eta hori, bueno, ba, errealitate bat da eta, bueno, horri aurre egiteko ba, lanean jarraitu behar dugu eta uste dut funtzeskoa dela, beharrezkoa dela, ba, egoera horretan dauden emakume ba, konfiantza eukitea instituzioetan, gizartean eta bueno, horrezegatik ba, gero eta babestuagoak sentitzen diren heinean ba, errazago izango dute salatzeko. Hori alde batetik eta bueno, ba esan dodan bezala oraindik ez ditugu dako datuak eta bueno ditugunean aztertuko ditugu.
Itxialdi garaian egia esan buruan izan dugu bain baino gehiagotan etxean bere erasotzailearekin bizi den emakume horren egoera.
Bai, hori da batez ere lehentasuna instituzio guztientzako. Martxoaren 13an bueno ba osasun alerta martxan jarri zen, 14an alarma eta jada astelen urrengo astelenean instituzio guztiek lanean hasi ginen, bueno, ba gure arteko koordinazio batzordearen baitan eta batez ere hori izan da gure lehentasuna, ez erasotzailekin bizi diren emakume hoiek buruan izan ditugu eta bueno ba kasu hoietan ba badakigu oso zaila izan dutela bueno ba euren kasuak profesionalen esku jartzeko edozein kasutan horresegatik indartu genituen hainbat zerbitzu adibidez 24 orduko telefonoa edo gero ba Foru Aldundietatik ematen den bueno ba aholku psikologikorako zerbitzu hori egokitu da baita ere bueno ba behar berriei ezta eta horrera telematikoan eta bueno ba behar izan denean era presentzialean ba bueno atentzioa eman da eta ia 5000 kasu bueno ba lan egin dira 5000 kasu hoiekin eta bueno ba argi dago egoera berezi hauetan bueno ba martxan genituen zerbitzu guztiak egokitu behar zirela ba bueno ba aukera hori emateko egoera honetan dauden emakumei.
Aztertu duzu pandemiak nola eragin dion berdintasunari, nola eragin duen gizon eta emakumeen arteko berdintasun horri ze ondori atera duzu?
Bueno, ba, argi geneukan, bueno, krisi baten aurrean geundela, egia da, inoiz bizi izan ez dugun egoera baten aurrean, baina normalean, ba, krisi batean murgilduta gaudenean, ba, emakumeak kaltetuak izaten dira eta berdintasuna baita ere, horregatik, bueno, ba, azterketa bat egitea, erabaki genuen lehentasuna izan zen aipatu duzun bezala emakumeen kontrako indarkeria jasan duten eta jasaten duten emakume hori ba zerbitzu guztiek euren esku jarri eta horre indar guztia ipini baina bebai bueno ba berdintasunari dagokionez ba azterketa hori egitea pentsatu genuen eta hainbat esparruetan bueno ba egin dugu bai bueno ba osasun arloan lan merkatuan zaintza lanetan parte hartzean bueno eta hor ondorio batzuk atera dira eta bueno ba argi geratu dana da bueno ba testu inguru berri honen aurrean erantzun egokia emateko ba genero ikuspegia txertatzea funtzeskoa dela erantzun ba egokiena emateko, ezta? Eta bueno, ba emakume eta gizonek dituzten behar desberdinei eta egoera ezberdinei esan dudan bezala erantzun egokia emateko.
Alare, esan dezakegu pandemiak nolabait sakondu egin duela desberdintasun hori?
Bueno, ba aurretik ja desberdintasun bat zegoen egiturazko berdintasun esa eta bueno, ba pandemia garaio honetan eta ikerketa honek adierazten dauen bezala, ba adibidez, ba zaintza lanetan lehen emakumeak izan ziren gehien bat honetaz arduratzen zirenak eta orain ere horrela ikusi da, ez? Datuek adierazten dute, ba naiz eta ba gizonen aldetik implikazioa egon, ba eurek izan direla gehien bat ba zaintza lan hoietaz arduratu direnak eta hori uztartu behar izan dute ba kasu askotan parkatu euren lanarekin eta horrek bueno ba eragin bat izan du euren bizitzetan, euren bueno ba konfinamentu garai honetan eta bueno ba guzti hori adibidez ba osasun arlotik edo bai bueno ba eragin bat izan du eta hori adibidez bueno ba bai egin dugun ikerketa honetan ikustarazten da ba beste hainbat arloetatik bueno ba egindako ikerketek egin duten bezala bai Euskal Herriko Unibertsitatean edo beste arlo batzuetan, ez? Adibide bat jartzearren.
Zaintza lanak aipatzen dituzu. Zaintza lanek pixu hartu dute bereziki, edo hartu zuten hasieran eskolak bertan bera gelditu zirenean ikasturte hasieran gaude, kezkatzen zaitu berdintasunera begira eta genero ikuspegitik, ba aurrez aurreko eskola horiek bertan bera gelditzea eta berriz ere zaintzaren karga hori emakumeek bere gain hartzea?
Bai, egia esan gai garrantzitsu bata, eta bueno ba osasun aldetik berme guztiak egon beharko dira baina benetan uste dut bueno ba beharrezkoa dala aukera hori bueno ba ematea nazioarte mailan ere bueno ikasturtearen astearen alde daude eta bueno ba esan dodan bezala berme sanitario hoiek osasun aldetik bete behar diren berme guzti hoiek bete ondoren ba uste dut ba beharrezkoa dela bueno ba martxan jartzea gainera bueno ba ikusten ari gara zelan gazteek bueno ba garai honetan uda garaian ba bueno ba badabizela kaletik neurriak hartzen bueno ba uste dut beharrezko izango dela baita ere ba martxan jartzea eta ba eskolan ba hasteko aukera ematea esan dudan bezala ba osasun aldetik ba baldintza guztiak betetzen badira noski.
Pandemiarekin telelana indarrean jarri zen, berdintasun ikuspegitik planteamendu berri bat beharko luke irailetik aurrera. Telelanak ikusita ze testigantza jaso dugu, deienak emakumezkoena gainera esanaz, euren lankarga eta familiaren zama biak zuk aipatzen zenun zaintza hori ba bere gain hartu dutela.
Bai, telelana aukera bat da eta horrela adierazi da hainbat arloetatik, baina behar den modun arautu behar da eta bueno ba kasu honetan ba egoera berezi baten aurrean gaude edo egon gara non emakume askok bueno ba telelana egin behar izan dute baina uztartu behar izan dute baita ere ba zaintzarekin, ez? Eta ba horrek bueno ba arazo batzuk ekarri ditu zuk esan duzun bezala testigantza askok bueno ba esan duten bezala eta hori da zuzendu behar dana eta horrezgatik bueno ba planteatzen genuen bere momentuan ba hau arautu behar dala eta ezin dala bihurtu ba emakumentzako ba trampa batean, ezta?
Langabeziak oraindik ere emakume aurpegia du eta pandemia honetan lanpostua galdu duten askoren perfila ikusita kasu askotan eta portzentaietan ehunekotan ere hala azaltzen da emakumeak azaltzen dira. sektore prekariotan daudelako edo bereziki erresagoa delako uko egitea lanari lehen aipatzen genuen zaintzari aurre egiteko zer irakurketa egiten duzu zuek?
Bueno, ba, arrazoi ezberdinengatik, ez? Baina ba, lanaren nazioarteko erakundeak COVID-19ak lan merkatuan izan duen eraginari buruz adierazi duen bezala, ba, eragin hori larriagoa izan da emakume langileen artean, gizonen artean baino, krisiak gehien kaltetu dituen sektore ekonomikoetako batzuetan, ba, ostalaritzan, jatetzetan, merkataritzan, edo, bueno, ba, duten gehiengoz ordezkaritzarekin lotuta dago, ez da, emakumeak hor gehiengoak dira, eta horrek ere bere eragina izan du, eta zuk esan duzun bezala, ba, kasu askotan, ba, zaintza hori aurrera eraman alizateko, ba, bueno, ba, eurek lan merkatutik ateratzea erabakitzen da, eta, bueno, ba, nik uste dut funtzeskoa dela, emakumen ba, autonomi ekonomikoa bermatzea, bizitza osoan zehar, eta horrezegatik funtzeskoa, ba, neurriak planteatzen direnean, guzti hau kontuan hartzea, emakumeak bueno, ba, lan merkatuaren barruan geratzeko eta bueno, ba, zentzu horretan euren autonomia ekonomikoa eta bizitza osoan zehar bermatzeko.
Galdetu nahi dizugu estatu mailan zabaldu den eztabaida bati buruz, bereziki feminismoa zatitu duena eta da transexualitatearen inguruko eztabaida. Podemosek autodeterminazio sexualaren kontzeptua sartu nahi izan du transexualitatearen lege berrian, baina Alderdi Sozialista ez dago horren alde eta arrakala handia sortu da gobernukideen artean eta baita esan dugu feminismoaren artean. Jarraitu duzu eztabaida hori?
Bai, bai, jarraitu dugu. Bueno, nik lehenik eta behin ba, uste dut ba, iruditzen zait ba, eztabaidak kasu batzuetan hartu dar, duen tonuak ez duela ez diola honegin feminismoari, ez? Eztabaida beharrezkoa da, baina errespetuan oinarrituta egin behar da. Eta, bueno, ba, esan dudan bezala, edozen kasutan, ba, nik uste dut ezin dala ahuldu gure helburu garrantzitsuena. Hau da, berdintasunaren alde lanean jarraitzea eta pentsatu behar dugu, ba, emakumeek munduan pairatzen duten berdintasun eza, maila guztietan, jasaten duten indarkeria eta bar hor dagoela, eta, bueno, ba, emakumeek kategoria bezala, ez jasatzen dutena emakumeak izateagatik, ez? Eta bueno, ba, gu uste dut horretan lanean jarraitu behar dugula, edozein kasutan hau aurre proiektu bata, eta bueno, ba, zuzenketak egiteko aukera egongo da, bueno, ba, prozesua martxan jarrita dago, eta bueno, ba, uste dut ulertzera helduko direla, edo behintzat ba, hori da, nahi dudan, ez da? Eta, bai.
Ez dakien arentza, Podemosen legez zirriborroak jasotzen du nahikoa izango dela, ebakuntzari gabe, sexu aldaketa deklarazioa egitea, beraz, sexu organoetan ebakuntzain gabe, ba, agiri ofizialetan izen aldaketa hori jasotzeko, eta hori da bereziki Alderdi Sozialista sutu duena, eta baita hainbat talde feministaren, unko katzen zarazu, galdetu baliteke?
Bueno, ba, nik egia san, lehenengo momentutik, pentsatzen dodana da, emakumeen kontrako indarkeri mota guztiak kontuan hartu nahi baldin badira eta horrezegatik 2004. Lege integrala garatzea planteatzen basan helburu hori betetzeko eta Istanbuleko hitzarmenari barantzun egokia emateko nik nahiago nuke bere momentuan lege horren modifikazio edo osaketaren alde egitea, ez da? Ze hor argi geratzen da helburua, ezta? Eta baina kongresuan beste erabaki bat hartu zuten, lege berri bat egitea erabaki zuten eta orain puntu honetan gaude. Nik uste dut benetan identitate guztiak errespetatu behar direla. Noski, baina kategoria bezala emakumeak munduan zehar, emakumeek mundean zehar pairatzen duten berdintasun eza hori konpontzera joan behar garela, konpontzen jarraitu behar dugula, menpekotasun harreman eta poterean oinarritutako harreman hoiek konpontzera eta konpontzen lanean, konpontzeko lanean jarraitu behar dugula, ezta? Eta bueno, ba hori da berdintasun arloetatik egiten ari garena eta egiten jarraitu behar duguna menbekotasun harreman hoiek konpontzen ez diren bitartean eta horren ondorioz badago emakumeen kontrako indarkeria soldata arrakala lan merkatuan ematen diren berdintasunezak erabakiak hartzen diren tokietan oraindik emakumeen presentzia oso txikia dela, guzti hoiek zoritzarrez oraindik zuzendu behar ditugu, ez?
Baita asko landai da, emakundeko zuzendaria eskarrek asko.
Zuri.
Que se vayan acostumbrando a nosotras ya no hay que nos pare.